Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau
na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Juni 15 mwaka ni wa 2016, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita bende 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Vile vile tunasikika huko Burundi, Bujumbura Burundi, katika masafa ya 94.9. Karibuni sana.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, mjadala mkubwa waibuka miongoni mwa wafanyabiashara na watumizi wa simu za mkononi nchini Tanzania, wakati kibaki muda wa saa chache tu kabla ya simu bandia kuzimwa na kutotumika nchini humo.
Mwomba rais wetu Magufuli asitishe huko huko hizo simu zisiingie huku Tanzania, kwa sababu yeye akiruhusu ziingie na zitazidi kuuzwa, watu wataingiza namba kopi na simu mtu akija kiangalia itakutana original. Bora simu zizimwe.
Na je, ni nini hatima ya viongozi wa kisiasa waliokamatwa nchini Kenya kwa tuhuma za kutumia maneno yenye uchochezi?
Leo hii wamefika mbele ya mahakama kutaka kuachiliwa kwa dhamana, lakini mahakama hiyo imekataa ombi hilo na kusema kwamba watabaki kusalia kizuizini.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Mahakama ya juu nchini Kenya imeamuru kwamba wanasiasa wanane waliokabiliwa na shutuma za kutoa matamshi ya kuchochea chuki hawataachiliwa kwa dhamana. Jaji Joseph Onguto amesema kwamba ataeleza sababu za kutoapa dhamana washukiwa hao hapo kesho Alhamisi. Mapema leo watunga sheria hao waliwasilisha maombi yao ya kuachiliwa kwa dhamana mbele ya mahakama kuu. Wanasiasa hao walikamatwa hiyo jana na kuamriwa na jaji wa mahakama ya chini katika eneo la Milimani mjini Nairobi kuwekwa katika rumande ya polisi hadi siku ya Ijumaa ili kuwapa viongozi wa mashtaka muda wa kutosha kufanya uchunguzi. Washukiwa hao ambao ni wa kutoka pande zote mbili za kisiasa nchini humo walifikishwa mahakamani baada ya baadhi yao kukamatwa kutoka manyumbani mwao, huku wengine wakijiwasilisha kwa polisi na kufunguliwa mashtaka. Gazeti la Daily Nation linalochapishiwa mjini Nairobi limewanukuu washukiwa hao wakisema kwamba wameshikiliwa kwa muda wa saa 18 bila chakula, maji wala matibabu. Aidha, wameiambia mahakama kwamba tangu walipopelekwa rumande hawajaruhusiwa na polisi kukutana na jamaa zao. Waziri Mkuu wa Somalia Omar Abdi Rashid Ali Shamake amesema kwamba ni jambo la busara kwa wakimbizi wanaorejeshwa kutoka kambi ya wakimbizi ya Dadaab nchini Kenya kuhamishiwa katika maeneo yanayodhibitiwa na magaidi wa Al-Shabaab. Akizungumza na Sauti ya Amerika jana Jumanne, Shamake alitoa wito kwamba wakimbizi hao wapewe nafasi ya kuchagua maeneo ambayo wangependa kupelekwa. Aidha, Shamake alitaka wakimbizi hao wapewe muda wa miaka mitatu ili kuhama kutoka kambi hiyo kwa hiari yao wenyewe. Waziri huyo mkuu alisema kwa serikali ya Somalia inafuatilia kwa makini swala hilo la uhamishaji wa wakimbizi, na kuongeza kwamba anatumaini makubaliano ya awali yaliyowataka wakimbizi hao kupewa fursa ya kuondoka kwenye kambi kwa hiari yao, ambayo alitiwa saini kati ya serikali ya Kenya, shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu UNHCR na serikali ya Somalia, yatatiliwa maanani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ametoa wito kwa Kenya na Somalia kufanya kazi pamoja na idara ya wakimbizi ya Umoja wa Mataifa UNHCR chini ya makubaliano ya pande tatu katika kutanzua tatizo la kufungwa kwa kambi hiyo ya wakimbizi ya Dadaab. Bwana Ban alikutana na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta mjini Brussels hii leo na kujadili juu ya changamoto za kupatikana amani, usalama na huduma za dharura katika kanda ya mashariki na pembe mwa Afrika. Ban alipongeza serikali na wananchi wa Kenya kwa ukarimu wao wa kuwapatia hifadhi kwa miongo kadhaa wakimbizi kutoka nchi mbalimbali. Katibu mkuu huyo amesema Umoja wa Mataifa utaendelea kutoa msaada wa huduma kwa za dharura na maendeleo pamoja na misaada ya usalama kwa Kenya na Somalia. Na Umoja wa Mataifa vile vile unaonya kwamba takriban watu milioni 1.5 nchini Mozambique wanahitaji msaada wa kimataifa kutokana na ukame uliosababishwa na hali ya El Nino. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anayo ripoti ambayo inasomwa hapa na mwenzangu Harrison Kamau.
Kwenye maeneo ya kati na kusini mwa Mozambique, takriban watu milioni 1.5 wanakabiliwa na ukame kutokana na hali ya hewa ya El Nino, na hali hiyo imekuwa ikiendelea kwa miezi kadhaa sasa. Ripoti kutoka kwa ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia masuala ya kibinadamu, OCHA, inasema hali ya ukosefu wa chakula nchini humo imeanza kuathiri watoto. Msemaji wa OCHA, Jens Lack, amesema kuwa takriban watoto 1,095 wanakabiliwa na upungufu wa lishe bora. Ameambia VOA kuwa hali hiyo huenda ikapelekea vifo katika kipindi cha miezi 6 ijayo iwapo hawatapata msaada wa lishe bora. El Nino husababishwa na ongezeko la joto kwenye bahari ya Pacific, huku hali hiyo ikiathiri mvua. Umoja wa Mataifa umepokea dola milioni 13 pekee kati ya dola milioni 203 zinazohitajika kwenye operesheni nchini humo mwaka huu. Like anasema watu 1,423 walipata msaada wa chakula mwezi Aprili na Mei. Kutokana na upungufu wa fedha, ameongeza kusema kuwa watu zaidi ya 100,000 kwenye idadi hiyo watakosa msaada mwezi huu.
Asante sana Harrison Kamau kwa kusoma ripoti hiyo. Na sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia kutoka hapa Washington. Chama cha upinzani nchini Gambia, United Democratic Party, UDP, kimesema leo kwamba serikali ya nchi hiyo imewahamisha wafungwa wa kisiasa ambao idadi yake haikutolewa na kuwapeleka katika sehemu isiyojulikana. Wanachama 38 wa upinzani akiwemo kiongozi wa UDP Ousiano Darbo walikamatwa mwezi jana na kufunguliwa mashtaka kwa tuhuma za uhalifu baada ya kufanya maandamano ya kupinga kifo cha afisa wa chama hicho Solo Sadeng aliyefariki akiwa kizuizini pamoja na kuitisha mageuzi ya kisiasa. Upinzani unadai kwamba serikali imewashikilia wafungwa hao wa kisiasa, huku mwenyekiti wa kitengo cha chama cha UDP kinachoshughulika na mawasiliano ya Wagambia wanaoishi katika nchi za nje, Karama Toure, akisema kuwa chama chake kinatuhumu serikali ya Gambia kwa kuwashikilia wapinzani hao wa kisiasa na kwamba ni jukumu la serikali hiyo kuhakikisha kwamba kuna usalama na afya njema kwa wafungwa hao wa kisiasa. Na Rais Barack Obama wa Marekani jana Jumanne aliitetea vikali mikakati yake na utendakazi wa jeshi la Marekani katika kampeni ya kimataifa kutaka kuliangamiza kundi la Islamic State la kigaidi. Aidha, alipuuza shutuma kali zilizoelekezwa kwake na mgombea wa urais mtarajiwa wa chama cha Republican Donald Trump. Siku ya Jumatatu, Trump aliushutumu msimamo wa Rais Obama wa kukataa kutumia maneno Uislamu wenye itikadi kali au ugaidi wa Kiislamu alipokuwa akizungumzia shambulizi baya la bunduki lililowaua watu 49 na kujeruhi wengine 53 katika klabu cha starehe mjini Orlando, jimbo la Florida, mapema Jumapili. Awali ikulu ilikuwa imepuzilia mbali ukosoaji huo wa Trump kama jambo ndogo lisilohitaji kujibiwa, lakini Obama alizungumzia moja kwa moja baada ya kukutana na kundi la maafisa wa serikali yake wa usalama wa kitaifa. Rais huyo alisema kwamba kutumia maneno fulani hakutoshi katika vita vya kupambana na ugaidi wa kimataifa. Obama alisema wanasiasa wanalitumia swala hilo kama njia moja ya kutafuta uungwaji mkono wa kisiasa. Aliongeza kwamba makundi kama vile ISIL na Al-Qaeda yangependa kuchochea na kuona vita kati ya Uislamu na Marekani.
Yote haya unaendelea kuyapata kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea kuangalia habari kutoka pembe zote za dunia. Na moja kwa moja tuanzie nchini Tanzania, ambapo ikiwa imesalia tu saa chache kwa mamlaka ya mawasiliano nchini humo TCRA kuzima simu bandia nchini, baadhi ya wafanyabiashara na wafanyakazi wa jiji la Dar es Salaam wamekuwa na mtazamo tofauti juu ya zoezi hilo, kama anavyosimulia Dina Chahali akiwa Dar es Salaam.
Bei nafuu kabisa, shilingi 20,000. Simu ya line 2 inasema kushoboka mkadi na redio na tochi.
Ni majira ya mchana katika soko maarufu la Kariakoo jijini Dar es Salaam, ambalo ndio eneo linaloongoza kwa kuwa na maduka mengi ya simu za mkononi. Baadhi ya wafanyabiashara wanasubiri kwa hamu TCRA kuzima simu bandia ifikapo saa 6 usiku wa Juni 16 kuamkia Juni 17 mwaka huu. Wametaka pia mkakati endelevu kukabiliana na uingizwaji wa simu bandia nchini baada ya zoezi la kuzima simu hizo kukamilika.
Mimi navyoona bora simu zizimwe. Kwa sababu sasa hivi simu original kama hivi tunazo, kuuza tuuzi, mteja akija akimwambia namba za TCRA hizi hapa tunazo tunakuingizia. Haamini, wanasema kwamba simu zingine zinatiwa namba TCRA zinakuwa zinasema ni original, kumbe ni fake. Kuliko serikali kitoa onyo alafu isifuatiliwe katiliwa mkwazo, watasema ni uongo serikali inasema mambo yanapita. Bora mzime.
Muomba rais wetu Magufuli asitishe huko huko hizo simu zisiingie huku Tanzania. Kwa sababu yeye akiruhusu ziingie na zitazidi kuuzwa, watu wataingiza namba kopi na simu mtu akija akiangalia itakutana original. Bora simu zizimwe. Ili tuuze, sasa hivi hali imekuwa ngumu sana. Tumeajiliwa hapa tuondoke na shilingi. Kila siku tunaondoka na buku ya nauli.
Hata hivyo, baadhi ya wananchi walitaka mamlaka ya mawasiliano wa Tanzania TCRA kuwapa muda kidogo wapate simu nyingine, huku wengine wakitaka kusiwepo udanganyifu kwenye biashara baada ya kutekelezwa zoezi hilo la kuzimwa simu bandia.
Siku angalau kidogo na sisi tujimudu, maana pesa zetu ndogo, wakituzimia haraka haraka tutapata pesa wapi za kununua, na sasa hivi hali ngumu. Ni kwamba kuzima wazime, lakini watuongezee muda. Watuongezee muda kidogo, tujikusanye kidogo.
Siaona ubaya sana. Lakini kama isiwe pia wale wauzaji ya hiyo simu wasije wakatudanganya sisi ya kwamba hiyo simu ni original wakati ni fake.
Akitangaza ukomo wa matumizi ya simu bandia mbele ya waandishi wa habari jijini Dar es Salaam hii leo, kaimu mkurugenzi mkuu wa TCRA mhandisi James Kilaba amesisitiza kwamba simu zote bandia zitazimwa usiku wa saa 6 wa Juni 16 kuamkia Juni 17 mwaka huu, na hakutakuwa na muda wa nyongeza. Katika kuhakikisha simu hizo hazizagai ovyo mitaani, TCRA imesema imeunda kamati chini ya baraza la usimamizi wa hifadhi ya mazingira NEMC kushughulikia uteketezaji wa simu hizo.
Hii kamati iko pamoja na NEMC, lakini pia ipo hata ofisi ya makamu wa rais wanaoshughulika na mazingira, na pia makampuni ya simu na makampuni yapo ambayo tayari yanajihusisha na ukusanyaji na uchakataji wa vifaa chakavu vya kielektroniki. Wamejipanga kukusanya. Kwa wale ambao wataona ni wana simu fake, wako tayari kuzipokea.
Uzimaji wa simu bandia nchini Tanzania kwa mujibu wa TCRA umesukumwa na masuala mbalimbali ikiwemo ya kuepuka madhara ya kiafya, faida za kiuchumi, pamoja na udhibiti wa upotevu wa simu hizo za mkononi. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Na asante sana Dina Chahali ukiwa hapo Tanzania. Na nakusomea habari moja hapa ambayo imetufikia hivi punde kwamba makamu wa rais wa Marekani Joe Biden amesema kwamba utekelezaji wa mauaji ya watu wengi uliotokea mjini Orlando katika jimbo la Florida hapa Marekani sasa umeanza kueleweka, huku wachunguzi wakijaribu kutathmini kilichopelekea shambulio hilo lililoacha watu 49 wakiwa wamefariki na 53 kujeruhiwa. Biden hakufafanua zaidi, lakini akasema kuwa katika siku za hivi karibuni Rais Barack Obama atazungumzia swala hilo kwa kina. Obama anatarajiwa kuzuru mji wa Orlando hapo kesho Alhamisi. Kwa maneno yake mwenyewe, Rais Obama alisema jana Jumanne kwamba shambulizi hilo lilitekelezwa na kijana aliyekuwa na hasira, aliyetatizika kiakili na ambaye alijifunza itikadi kali. Alisema hakukuwa na ushahidi wowote kwamba kundi lolote la kigaidi kutoka nchi za nje lilimwelekeza Omar Martin mwenye umri wa miaka 29 kutekeleza shambulizi hilo kwenye klabu cha usiku cha wapenzi wa jinsia moja.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiendelea nazo habari za dunia na ripoti na taarifa mbalimbali. Basi tuelekee nchini Uganda, ambapo mahakama jijini Kampala imekataa ombi la serikali kutaka kesi ya uhaini inayomkabili aliyekuwa mgombea urais Dr. Kizza Besigye kusikilizwa katika gereza la Luzira. Imekataa ombi hilo kwa misingi kwamba serikali imeshindwa kuthibitisha kwamba Besigye ni tishio la usalama na hawezi kuruhusiwa kuwakaribia raia. Baada ya uamuzi huo, wanachama wa chama chake Besigye cha FDC wamekamatwa na polisi. Basi mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anasimulia zaidi.
Chini ya ulinzi mkali wa polisi wa magereza, barabara zote za kuelekea mahakama ya Nakawa zikiwa zimefungwa, Dr. Kizza Besigye amewasilishwa mbele ya jaji James Remie kupata uamuzi iwapo kesi yake itasikilizwa ndani ya gereza la Luzira anakozuiliwa ama katika mahakama ya kawaida. Akiwa amezingirwa na kusindikizwa na takriban askari wa magereza 10, Besigye aliingizwa mahakamani. Viongozi wa chama chake cha FDC pamoja na wafuasi wake wakifungiwa nje ya lango kuu, ulinzi ndani na nje ya mahakama ukiwa mkali. Katika mahakama iliyojaa askari wa magereza na waandishi wa habari, jaji James Remie akaamua kwamba kesi ya kupanga njama ya kuipindua serikali inayomkumba Besigye itasikilizwa katika mahakama hiyo ya Nakawa na wala sio katika gereza la Luzira ilivyotaka serikali. Jaji Remie akisema serikali haijatoa ushahidi wa kutosha kwamba haiwezi kutoa usalama wa kutosha nje ya gereza la Luzira. Vilevile amesema hawezi kuiruhusu serikali kuidunisha mahakama, lakini akasema kwamba hatua yake isitafsiriwe kama madarao kwa serikali. Madai yaliyowasilishwa na upande wa mashtaka hayakuambatana na ushahidi wowote, na hii mahakama haitafanya vikao vyake kwingineko. Sijaridhishwa na sababu zilizotolewa za kutaka kesi hii kusikilizwa katika gereza la Luzira. Kwa sababu haki lazima ipatikane, kesi hii itaendelea kusikilizwa katika mahakama hii ya Nakawa. Besigye ameeleza mahakama kwamba watu wa familia yake wanaendelea kuhangaishwa na vyombo vya usalama katika jitihada za kutafuta ushahidi dhidi yake, na kwamba maslahi yake katika gereza la Luzira ni ya kutoaminika. Jaji Remie ameamurisha upande wa mashtaka kuwa tayari na ushahidi wao ili kesi kuanza tarehe 29 mwezi huu. Mahakama hiyo hata hivyo haina uwezo wa kusikiliza kesi dhidi yake Besigye, na kesi hiyo itapelekwa katika mahakama kuu. Besigye amerejeshwa katika gereza la Luzira chini ya ulinzi mkali. Na muda mfupi baada ya kikao cha mahakama, polisi walimkamata kiongozi wa wanawake katika chama chake Besigye cha FDC, Ingrid Turinawe. Polisi wanadai kwamba Ingrid alikuwa anaongoza mkusanyiko wa watu waliotembea kutoka mahakamani dhidi ya serikali. Polisi walisikika wakigombana baina yao wakati wa kumkamata Ingrid, kwani baadhi walionekana kuzembea. Hiyo jana bunge lilijadili hoja wanasiasa wa upinzani kukamatwa kiholela, wakitaka tabia hiyo kukoma mara moja. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Naam,
Sauti ya Amerika.
Naam, kutoka Uganda, Kampala, ni kwamba baada ya baadhi ya viongozi wa kisiasa kutoka mirengo yote ya kisiasa nchini Kenya kuzuiliwa jana kutokana na matamshi ya uchochezi, muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi na kumuuliza yaliyojiri kufikia sasa.
Sasa hivi tunavyozungumza hapa jijini Nairobi, viongozi wa upande wa CORD waliokuwa wamefikishwa mahakamani hapo jana kutokana na madai ya kuchochea umma, leo hii wamefika mbele ya mahakama kutaka kuachiliwa kwa dhamana, lakini mahakama hiyo imekataa ombi hilo na kusema kwamba watabaki kusalia kizuizini kufikishwa mahakamani tena hapo kesho.
Umezungumzia viongozi wa upande wa mrengo wa CORD, na je, upande wa Jubilee nao mambo yako vipi?
Haijajulikana waziwazi, manake uamuzi huo ulikuwa tu wanachama wa CORD. Mrengo wa Jubilee bado haijajulikana, hatima yao bado haijajulikana, manake ni wale wa CORD tu waliotoa uamuzi kwamba watafika mahakamani na waweze kuieleza mahakama kuwaachilia. Japo kutokana na taarifa tulizopata kutokana na idara inayoshughulika na mambo ya uchunguzi katika kesi hii, wamesema kwamba wote pamoja hawatoweza kukata rufaa au kupata ombi lolote katika mahakama hadi pale uchunguzi utakapokamilika.
Viongozi hao wamezuiliwa katika kituo cha polisi kimoja ama vituo tofauti?
Vituo tofauti. Wamezuiliwa katika kituo cha Mdangari, kituo cha Kilimani na vituo vingine karibu 6.
Na je, labda kuna sababu fulani ambayo mahakama ilitoa ya kukataa kuwapa dhamana wale viongozi walioomba kupewa dhamana?
Mahakama inasema kwamba viongozi hawa wana ushawishi mkubwa katika taifa hili, na iwapo wataachiliwa basi wataweza kufanya mambo ambayo yatakuwa yanaendana kinyume na uchunguzi wao. Kwa hivyo wakasema kwamba hata uhuru wao haufai kutiliwa maanani sana. Kinachofaa kutiliwa maanani ni amani katika nchi ya Kenya, hasa tunapokaribia uchaguzi wa mwaka 2017. Hivyo ndivyo wasemavyo mahakama.
Wandera, anajua kwa hakika umekuwa ukitangamana na wananchi wa kawaida tangu wale viongozi walipokamatwa. Ngumzo mtaani wanasema nini kuhusiana na hatua ambayo serikali ilichukua?
Baadhi ya Wakenya katika pande zote mbili za kisiasa wanasema kwamba ni njia nzuri ya kuhakikisha kwamba tunadumisha amani katika taifa hili, hasa tunapoelekea katika uchaguzi wa mwaka 2017. Kwa hivyo wote wana kauli moja kwamba viongozi hawa na wengine wote watakao patikana kutoa matamshi ya chuki dhidi ya Wakenya wafikishwe mahakamani na kufunguliwa mashtaka.
Ninajua kwamba baadhi ya viongozi, hasa wale wa CORDA, Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, walienda kuangalia wenzao ambao walikuwa mbele ya mahakama. Una habari kama kulikuwa na hotuba yote waliofanya kwa wafuasi wao walioandamana nao mahakamani?
La hasha, kilichozungumzwa tu, kuna baadhi ya wabunge waliozungumza tu wakisema kwamba mandhari walimoishi wale viongozi si ya kupendeza, na ni kinyume cha haki ya binadamu kuishi katika mazingira ambayo si mazuri. Ningependa tu kuongeza, kuna kiongozi wa chama cha wanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi anaitwa Babu Owino, naye hapo jana pia aliweza kukamatwa na kufikishwa mahakama kwa kutoa matamshi ambayo ni ya chuki.
Ni mwandishi wetu Kennedy Wandera akizungumza nasi kutoka Nairobi. Makala ya afya hivi leo inaangazia wanawake wa Afrika wanaobeba ndoo za maji au madumu katika vichwa vyao. Je, kuna madhara yoyote ya kiafya? Mwandishi wa VOA Judy Kapua anatuarifu katika makala hii inayosimuliwa na Miri Mgawe.
Ni picha ya kupendeza kuona wanawake wa Afrika wanachota maji kwenye ndoo nzito na kubeba katika vichwa vyao. Utafiti mpya unaonesha kwamba takriban wanawake milioni 17 na watoto wanafanya hivyo katika nchi 24 zilizo chini ya jangwa la Sahara. Lakini utafiti unaeleza kuwa zoezi hilo linaweza kuleta matokeo mabaya kiafya kadiri umri unavyozidi kwenda. Ndoo au madumu ya maji yanaweza kuwa na uzito wa kilo 18, na wanawake na watoto wa kike wanabeba katika vichwa vyao wakitembea umbali unaokadiriwa kuwa dakika 30 kwa safari au zaidi. Jay Graham ni profesa msaidizi katika masuala ya mazingira na afya. Yeye na wenzake walifanya utafiti katika utamaduni huu wa kuchota maji kama sehemu ya utafiti wao kwa afya ya umma.
There has been a lot of focus on where people collect their water.
Imekuwa ikizingatiwa sana ni wapi watu wanachota maji na chanzo cha maji hayo. Na ndiyo sababu tunataka kufanya hivyo, kwa maana kama watu wanachota maji kwenye mto au sehemu za ziwa, tunajua kuwa hakika vyanzo hivyo vimechafuliwa. Kwa hiyo kuna uangalifu mkubwa ili kuweza kuwasogeza watu nyuma kutoka kwenye vyanzo vya maji hayo ili kuweza kuvilinda.
Graham anatoka katika taasisi ya afya ya umma kutoka chuo kikuu cha George Washington hapa Marekani. Anasema kuwa na vyanzo safi vya maji ni moja ya malengo yaliyopo kwenye malengo ya milenium ya Umoja wa Mataifa.
That's one dimension of water, but
hilo ni swala mojawapo la maji, lakini kitu tulichoona kinakosekana katika maji ni muda watu wanaotumia kuchota. Kwa hiyo tuliamua kulenga zaidi kwenye eneo hilo, tukijua kuwa hakika kuna maelezo katika swala hilo.
Anasema vyanzo vya maji katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara na muda unaochukua kuwasafirisha maji hayo juu ya kichwa cha mtu ni moja ya sababu kubwa zinazoathiri afya ya mwanadamu.
There's a very direct impact.
Kuna matokeo ya moja kwa moja yatokanayo na kunywa maji machafu. Hilo ni jambo linalotambulika. Unajua, inaweza kusababisha milipuko kama ya ugonjwa wa kipindupindu, lakini tumeanza kuelewa matokeo ya kubeba maji kichwani kwa muda mrefu.
Utafiti ulilenga nchi 24 kwa sababu zilikuwa na maelezo mazuri, ikiwemo kiwango cha vifo vya watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Kiwango hicho ni kikubwa katika bara. Nchi mbili, Ethiopia na Nigeria, ina idadi kubwa ya watoto na wanawake wanaohusika katika kazi hii, takriban milioni 4.7. Graham anasema ndoo au dumu la maji lina uzito wa kilo 18 linabebwa kwenye mwili wa binadamu.
Oftentimes people might carry more.
Mara nyingi watu wanaweza kubeba zaidi ya uzito huo. na wanaweza kuenda safari hata mara tatu. Hii inachukua nafasi ya virutubisho katika mwili, jambo ambalo tayari ni tatizo. Hawapati nguvu sahihi inayotakiwa kuingia kwenye mwili wa binadamu. Na sasa unakuwa mzigo mwingine wa ziada wa kusafirisha maji umbali mrefu. Wameelezea kuwa na matatizo ya kutetemeka, maumivu katika uti wa mgongo, kujeruhiwa shingo na kichwa.
Anasema kuna matukio ya watoto wengi kupotea mashuleni kwa sababu inabidi wakachote maji. Utafiti unaonesha kuwa wasichana wadogo wanachota maji kwa 62% na watoto wa kiume kwa 38%.
There's a problem with inequality of men and women even in the United States.
Kuna tatizo la usawa kwa wanaume na wanawake. Hata hapa Marekani, hili ni swala linaloangaliwa hasa kama ni kazi ambayo haina malipo zinatolewa kwa wanawake.
Profesa huyo msaidizi kutoka chuo kikuu cha George Washington Marekani ametoa mfano wa suluhu ya mpito kwa wanawake wanaobeba ndoo za maji na madumu mazito na kwenda umbali mrefu. Anasema hata kama vyanzo vya maji ni safi, lakini umbali unaotumiwa kusafirisha maji hayo kwa kutumia kichwa inaweza kuleta hatari kubwa za kuharisha na magonjwa maambukizo. Kwa sababu madumu ya ndoo za maji ni mazito sana, wanawake hawawezi kuchota maji ya kutosha kwa ajili ya kupikia na kufanyia usafi. Kwa hiyo kutakuwa na maji kidogo kwa ajili ya kunawia mikono. Hiyo inaweza kusababisha kiwango kikubwa cha maambukizo ya vijidudu kwenye macho yanayojulikana kama trachoma. Ili kupata suluhu ya muda mrefu, amesema ni lazima kuangalia baadhi ya changamoto ambazo zinaonesha kwamba wanawake hawaangaliwi kwa mtazamo sawa na wanaume. Anasema kuna mabadiliko makubwa yamefanyika katika imani za watu na tamaduni katika afya ya umma. Ameongeza kuwa yanaonesha mfano mabadiliko makubwa kwa jinsi ambavyo watu wanaangalia uvutaji sigara. Kwa hiyo mfano huu pia unaweza ukapewa usawa na wanawake na wanaume, tukianza kwa kusema kwamba mtazamo wa tofauti hii si sahihi. Graham anasema kufanya zoezi la uchotaji maji kuwa rahisi na salama katika nchi zinazoendelea linaweza kuleta matokeo makubwa ya afya bora, virutubisho vya mwili na elimu kwa binadamu. Utafiti huu ulichapishwa katika jarida la PLOS One.
Katika ziara yake ya karibuni katika mkoa wa Afar, balozi wa Marekani kwa Ethiopia Patricia Haslak alipata fursa ya kutathmini ufanisi wa majibu ya serikali ya Marekani kwa maeneo yaliyoathiriwa vibaya na ukame katika sehemu kubwa ya Ethiopia. Balozi Haslak na waziri wa utalii na utamaduni wa Ethiopia Aisha Mohamed kwanza walitembelea shule moja ya kijijini katika wilaya Miele Woreda ambayo inapatiwa msaada wa lishe kutoka Wizara ya Kilimo ya Marekani. Programu ya kutoa chakula shule inayojulikana kama McGovern Doll inatoa lishe ya mlo asubuhi kwa wanafunzi takriban 1091 katika mkoa wa Afar ambao aghlabu huwasili shule wakiwa na njaa. Mlo huu wa hakika unahamasisha ongezeko la mahudhurio na kupelekea utendaji mzuri kimasomo. Balozi baadaye alitembelea mradi wa ukarabati maji unaofadhiliwa na USAID ambao unahudumia takriban nyumba 300 huko Mile Worde. Mradi ambao pia upo katika mikoa mbalimbali kote nchini humo umesaidia kuimarisha vyanzo vya maji ambavyo havitumiki kwa kuweka majenereta yanayoendeshwa kwa mafuta na mifumo ya mabomba, ujenzi wa hifadhi, mabomba la maji na madimbu ya maji ya ng'ombe. Hivi sasa jamii ndogo ina fursa ya maji salama, safi na hawana haja ya kuhama. Hatimaye Balozi Haslak alitembelea kituo cha huduma za dharura katika mji mkuu wa mkoa wa Semera kujadili majibu ya mamlaka ya serikali na kimkoa na washirika wao kimataifa kwa ukame, na jambo la karibuni ni mafuriko huko Afar. Balozi Haslak amekutana na Siyum Awe, rais wa kikanda wa Afar, kujadili majibu ya Marekani kwa ukame na hali ilivyo hivi sasa. Pia amesisitiza umuhimu wa wote, sekta binafsi na washirika wasio wa kiasili, katika kuendeleza sekta ya ugavi wa maji. Marekani inaona fahari kushirikiana na Ethiopia kushughulikia matokeo ya ukame. Hata hivyo, miezi kadhaa ijayo itakuwa ngumu. Mvua zimekuja, lakini inachukua muda kwa mvua na nafaka.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Langu jina Harrison Kamau,
kwa niaba ya BMJ Brady.
Basi popote ulipo kutoka Washington, tukutakia usiku mwanana na usona bugdha.